Velkommen til Mere Energi med 80-10-10, hvor jeg gør mit bedste for at besvare alle de hundredvis af spørgsmål, jeg har modtaget vedrørende kost i løbet af året. Som du ved, hvis du kender mig, er jeg vant til at tale om glæde, energi og begejstring. Så på mange måder er det lidt af en udfordring at lave et rent informationsprodukt, hvor jeg sidder og taler ind til en hvid væg. Men jeg vil fokusere mest på, at du efter at have lyttet har fået svar på dine spørgsmål, og hvis ikke, så har jeg masser af kildehenvisninger, du kan gå videre med. Jeg ved, at lige så snart jeg er færdig med den her podcast-episode, så kommer jeg i tanke om endnu flere ting at sige om 80-10-10. Så jeg inviterer dig til at klikke på linket her i beskrivelsen til min blog, hvor jeg har samlet en masse links til dig, der har lyst til at gå videre og lære mere på egen hånd. Du kan også gå på YouTube og abonnere på Daily Energizer, hvor jeg sprøjter videoer ud i stridestrømmen og blandt andet kommer med en hel masse 80-10-10 tips og opskrifter. Rigtig god fornøjelse! Hej og rigtig hjertelig velkommen til Energittes talkshow, som i dag hedder Mere Energi på 80-10-10. Jeg er foredragsholder og coach. Jeg lever af at tage rundt omkring på virksomheder, hvor jeg taler om, hvordan vi kan skrue op for begejstringen og glæden, og derved se positive resultater på bundlinjen. Og hvis du følger med på min Facebook og på min blog og Energittes talkshow og mine videoer, så vil du også kunne se, at det seneste år, der har kost fyldt rigtig, rigtig meget for mig. Så årsagen til, at jeg egentlig laver den her podcast-episode med mig selv, det er, at jeg har fået enormt mange spørgsmål, og jeg synes jo, det er fantastisk, at der er så stor en interesse fra alle jer derude. Og de spørgsmål vil jeg gøre mit ypperste for at besvare. Så hensigten med at lave en podcast, der handler om at spise meget plantekost, en planterig kost, er altså ikke at gøre nogen andre mennesker forkerte. Jeg ved, at mange af mine skønne kollegaer derude, de er fortalere for stenalderkost med masser af proteiner og ikke spise for meget frugt. Og jeg har det sådan, at hvis folk får det bedre på det, de gør, så er jeg den største cheerleader. Så det her, det er ikke for at tale imod nogen, det er for at tale for min egen sag, og jeg kan kun tale min sandhed, og alle har så hver især deres sandhed. Jeg har lært rigtig meget af en historie, jeg engang hørte om Mother Teresa. Mother Teresa, hun blev spurgt, om hun ville være med til en antikrigsmarch under Vietnamkrigen i 1967. Og så siger hun nej tak, men den dag I laver en for-fred-march, der vil jeg gerne gå med. Og det synes jeg, der er stor visdom i, at vi kan enten bruge al vores energi på at bekæmpe det, vi er imod. Eller også så kan vi sige, hvad er det modsatte af det, jeg er imod, det er det, jeg er for. Så jeg er for naturlig kost. Jeg er for mad, der gror op af jorden. Fordi jeg tror på, at levende mad, det giver levende mennesker. Så det er egentlig det er et meget enkelt budskab. Så jeg er her ikke for at gøre nogen forkerte. Jeg er her for at tale min egen sandhed. Min historie, meget kort fortalt, den handler egentlig om glæde og smerte, ligesom alle andres historier gør. Fordi alt, hvad vi gør som mennesker, det er motiveret af at opnå glæde og undgå smerte. Og livet taler jo til os hele tiden via glæde og smerte og fortæller os, om vi er på rette vej. Og først så får vi et prik på skulderen, og hvis ikke vi mærker det, så får vi murstenen i hovedet. Og hvis ikke vi mærker den, så kommer hele muren. Og for mig, der var det åbenbart nødvendigt, at hele bygningen røg ned i hovedet på mig, før jeg virkelig fandt ud af, okay Gitte, intet er vigtigere, end at du tager ekstremt godt vare på din energi. Du bliver nødt til at skrue på alle de knapper, der er inden for din indflydelsesfære, for at du kan få det bedre. Alle har det, der hedder kroppens svageste led. Det vil sige, når vi er ude af balance, så begynder kroppen at kommunikere på en eller anden måde. Og for mig, der er det mit hoved, der kommunikerer. Det er, fordi jeg er simpelthen født med en migrænehjerne, som meget hurtigt trigges. For dig, der kan det være, at du får ondt i ryggen. For en anden, der kan det være, at de bliver deprimeret. Hvad ved jeg? Vi har alle sammen forskellige måder, kroppen prøver at få vores opmærksomhed på. Jeg har altid været noget af et præstationsmonster, og det vil sige, at når jeg fik mere og mere hovedpine, men så i stedet for at lytte efter, hvad er det for en budskab, min krop har, så tog jeg nogle piller, og så sagde jeg, hold kæft krop, jeg har ikke tid til dig, jeg skal ud og holde foredrag, jeg skal ud på landevejen, lad mig komme afsted. Og det fungerede også i et stykke tid, fordi den migrænemedicin, som jeg tager, den virker rigtig, rigtig godt. Problemet er bare, at den også har en bivirkning, og det er, at man kan få det, der hedder medicininduceret hovedpine, hvis man tager migrænemedicinen i gennemsnit mere end 2 gange om ugen. Og medicininduceret hovedpine, det betyder, for mig i hvert fald betød det, at jeg vågnede cirka ved en 4-5 tiden hver morgen med knaldende hovedpine. Og den gik så først væk, når jeg tog en pille, og jeg kunne også vælge at lade være at tage pillen, og så lå jeg og havde migræne og opkast i en 3-4 dage. Så der var valget jo måske ikke så svært for mig. Men det betød, at jeg kom længere og længere ud, og jeg i mange, mange år lå med den her ikke livstruende sygdom, men jeg følte i hvert fald, at det var en livskvalitetstruende sygdom, som jeg havde fået mig. Og nu kan jeg ikke lide ordet sygdom, fordi det lyder som om, at du er dømt til at være syg. Jeg tror, det handler om, at vi hele tiden skal tage ansvar og sige, okay, hvad er det, kroppen den prøver at fortælle mig? Det er ikke min skyld, men det er mit ansvar, hvad jeg vælger at gøre ved det. Nå, for cirka 2 år siden, der beslutter jeg mig for at skrive en migrænebog, hvor jeg deler både alt det medicinske, jeg har oplevet, kost, energistyring, mine egne psykiske faktorer, der ligger bag den fysiske smerte. Så jeg vender simpelthen vrangen ud på mig selv og deler det hele. Og i den forbindelse, der laver jeg en hel masse interviews med folk, der har migræne, som så har fået det bedre via kosten. Det er en del af min research. Og der er nogen, der har fået det bedre på stenalderkost, og der er nogen, der har fået det bedre på raw food. Og så er der en, der hedder Alicia, som jeg taler med fra Californien, Alicia Grant, som lever på noget, der hedder 80-10-10. Og jeg havde fundet hende på YouTube, fordi jeg havde selvfølgelig været inde og google 100.000 gange migræne og har fået det bedre på migræne osv. Så jeg fandt hende her, Alicia. Og de ting, hun siger, de virker totalt ulogiske for mig. Hun siger blandt andet, at hun spiser fedtfattigt. Og jeg havde i mange år hørt, at jeg skulle spise masser af fiskeolie og hørfrøolie. Og hun spiste maks 10% protein, 10% fedt og 80% kulhydrater. Og der var jeg jo lige ved at gå galt i byen der. Og jeg tænkte, kulhydrater? Hvad for noget? Ej, jeg har da netop fået at vide, at hver gang at jeg spiser et stykke frugt, for eksempel i en smoothie, så skal jeg skynde mig at putte olie i og proteinpulver, fordi ellers så går mit blodsukker fuldstændig amok. Og så jeg var meget skeptisk. Du kan faktisk gå ind og høre mit første interview med Alicia inde på Energites talkshow. Jeg har 2 interviews med hende. Og på det første interview, der er jeg helt sikker på, at du kan høre, hvor skeptisk jeg er. Men jeg tager hende med i bogen og hendes historie med i bogen. Og tænker egentlig ikke videre over det. Og så læser jeg den igen, da bogen den er udkommet. Og jeg bliver mere og mere nysgerrig og går ind og googler og prøver at finde alle de klip, jeg kan på YouTube med andre, der kører det her mærkelige kostkoncept, der hedder 80-10-10. Og på nogenlunde samme tidspunkt, så falder jeg over en film, som hedder Fat, Sick and Nearly Dead med en australsk fyr, der hedder Joe Cross, som er på juicefaste i 60 dage, fordi at han vil tabe sig, og han vil af med sin hudsygdom. Han har en meget smertefuld hudsygdom. Og taber sig og kommer af med alle piller, og jeg tænker, hold da op. Og i den film, der var så en plantekostlæge, som hedder Dr. Furman, som talte om vigtigheden af en planterig kost, og hvordan vores krop egentlig er designet til at spise planter, at vi egentlig ikke er kødspisere, men vi er plantespisere. Jeg tænker, ej, det her det er simpelthen for langt ude. Altså, vi har jo været jæger altid, og hvad med eskimoerne, de har da overlevet i mange år på kun fisk. Jeg synes, det lød lidt langt ude, men igen, jeg har sådan et mindset, der hedder, at jeg er åben over for alt, men jeg ikke er tilknyttet et bestemt resultat. Så jeg går ind i tingene med et åbent sind og undersøger det til bunds. Nå. Men jeg tænker, et godt sted at starte, det er at tage en 10-dages juicefaste. Så det gjorde jeg, og det havde jeg fantastiske resultater med. Det var en vidunderlig oplevelse. Det var også en hård oplevelse, men det gav mig rigtig meget, og jeg fandt ud af, hvor meget det betyder, når man fylder kroppen med levende mad. Det skal lige siges, at jeg spiste rigtig, rigtig sundt i forvejen, eller det troede jeg i hvert fald. Altså, jeg er ikke sådan en, der er kommet fra en diæt på masser af slik og is og kaffe og bacon og sådan noget. Jeg spiste meget sundt. Jeg spiste en masse kosttilskud og en masse proteinpulver. Men når jeg valgte proteinpulver, så valgte jeg selvfølgelig den økologiske og sådan noget. Så jeg har altid været meget bevidst omkring de her ting. Men det her, det tog det ligesom til et helt nyt niveau. Og det der så sker, det er, at lige inden jeg fylder 39, der ligger jeg igen en dag og har sådan et migræneanfald. Jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg lå oppe i sommerhuset og hører min glade familie på den anden side af døren, og Jørgen og Laura, de sidder inde i stuen og hygger sig og griner, og jeg ligger inde i soveværelset, og jeg borer simpelthen mit hoved ned i min pude. Og jeg var så desperat, og jeg sagde, jeg ved ikke, om der er nogen, der lytter, men kære engle, Gud, univers, whatever, hjælp. Jeg skal simpelthen have noget hjælp nu. Vis mig vejen. Hvad skal der til? Jeg er villig til at gøre hvad som helst for at få det bedre. Og det, der så kom til mig, da jeg simpelthen bare prøvede at klire min hjerne og meditere, det var, rens ud. Og rens ud, det betyder altså ikke bare at rense ud i kosten. Det betyder også rens ud i frygt. Rens alt ud, der dræner. Rens ud i stress. Fordi jeg tror på, og det ved alle jer, som jeg har coachet og som jeg har holdt foredrag for, at der kun findes to følelser. At alt, hvad vi tænker og siger og gør, det er enten i samklang med frygt eller kærlighed. Og kærlighed er vores naturlige tilstand. Det er lidt ligesom, du er født som det her perfekte krystalglas. Og så kan der godt komme nogle fedtfinger på i årenes løb, i form af begrænsende overbevisninger, som i virkeligheden er løgne, fordi alle begrænsninger, det er bare en illusion, det er egoet, og det eneste virkelige, det er kærlighed. Så det var meget vigtigt for mig at tage udgangspunkt i kærlighed. At tage udgangspunkt i, at få fjernet alt frygt, altså rens ud, og du kan få det liv, du ønsker dig. Du kan få alt, hvad du vil have, Gitte. Det vildeste liv. Og det troede jeg virkelig på, og det tror jeg stadigvæk på, fordi jeg har mange ting at være taknemmelig over. Rigtig, rigtig meget at være taknemmelig over. Så jeg sagde en dag til min veninde Lone, hvis bare jeg kunne tage et viskelæder, og så viske migrænen ud, så ville jeg have det mest perfekte liv i hele verden. Og siger hun, det ville du nok ikke, fordi der er nok en årsag til, at migrænen er der. Og det har hun jo fuldstændig ret i. Så det handler om, det er, hvor er mit liv styret af frygt, hvor at jeg skal have nogle lag væk, så det bliver styret af kærlighed. Så den her rens ud og få det liv, du drømmer om, det blev simpelthen mit mantra. Og en af de måder, jeg gjorde det på, det var som sagt ved at starte med den her 10-dages faste. Og så var det vigtigt for mig, det var en kærlighedserklæring over for mig selv, fordi jeg har oplevet i mange, mange år, når jeg har coachet folk, som skulle tabe sig, at hvis de gør det med udgangspunkt i straf, du ved, nu har jeg taget så mange kilo på, så nu skal jeg straffe mig selv med den her kur, men så holder det ikke specielt længe. Men hvis du gør det som en kærlighedserklæring over for dig selv, hvis du virkelig siger, jeg elsker mig selv så meget, at jeg vil give mig selv den bedst mulige næring, og jeg vil værdsætte hvert et skridt i den her rejse, som det er, jamen så formår de simpelthen at smide alle kiloerne på en nem måde, og kiloerne bliver væk. Så jeg dedikerede mit 39. år, jeg fyldte 39 år i april, til at stå i sundhedens tegn. Det vil sige, at jeg besluttede mig for at gøre alt, hvad jeg kunne, for at spise en sund og energirig kost. Og så ville jeg så se, hvor langt det kunne tage mig. Jeg vil sige med det samme, at jeg er ikke blevet migrænefri. Nu taler vi december måned. Jeg er ikke 100% migrænefri. Jeg har fået det bedre, og jeg har heller ikke forventet at blive 100% migrænefri. Kroppen, den har sit eget tempo, den har sin egen agenda, og jeg har lært og hørt fra andre, at det, der kan tage længst tid at rette op, det er hormonelle ubalancer. Og der er en grund til, at 80% af migrænikere er kvinder. Det er simpelthen fordi, at det hænger meget sammen med vores månedlige cyklus og vores stigning og fald i østrogenmængder. Så, men det vil jeg komme ind på lidt senere igen med, hvorfor den her kost 80-10-10, den er så genial i forhold til at få den hormonelle balance i orden. Men jeg har i hvert fald fået det bedre, og jeg har fået mere energi. Men det, der så skete, som var så vildt, det var, at jeg oplevede, at kiloerne begyndte at rasle af mig. Og bare lige kort for at fortælle dig, hvad jeg spiser. Jeg spiser alt, hvad jeg overhovedet har lyst til. Bare det er fra planteriget, og det er fedtfattigt. Så det vil sige kartofler, ris, havregryn i form af havregrød, banan smoothies med 10 bananer i en smoothie. Jeg spiser alt, hvad jeg har lyst til ad libitum, så jeg fattede simpelthen ikke, at jeg begyndte at tabe mig så meget. Det fattede jeg så bagefter, da jeg begyndte at lære lidt om blodsukker og kulhydrater og fedt, og hvad der egentlig gør os fede, og det vil jeg dele med dig i dag også. Men jeg synes, det var helt vidunderligt, at en af de der positive bivirkninger, det var, at jeg blev slankere. Lige pludselig så sad der ikke den der dellekant ud over mine jeans længere, og min bagdel var lige pludselig begyndt at blive en fordel. Jeg tænkte, hallo, det her det er meget godt. Og en anden ting, der skete, det var, at mine negle blev meget stærke. Jeg har altid haft nogle papirtynde negle, og min hud blev pænere. Så tænkte jeg, hold da op. Det her, det er altså åbenbart en kost, som min krop, den har det rigtig, rigtig godt med. Så jeg begyndte selvfølgelig at skrive en masse blogs og lave en masse videoer, og spørgsmålene, de er simpelthen bare strømmet ind. Og det er derfor, at jeg vil lave den her podcast til dig i dag. Nogle af de spørgsmål, som jeg vil give dig svar på, det er selvfølgelig, hvad er 80-10-10? Er det vigtigt at være 100% raw, eller er det ligegyldigt, om man koger sin mad? Hvad med blodsukker? Hvordan kan det være, at stenalderkosten den også virker, når nu det er fuldstændig det modsatte af 80-10-10? Altså, hvorfor taber folk så også på det? Hvad er det der ketosis for noget, som de snakker om på stenalderkosten? Og hvad med mit sociale liv? Altså, hvad gør jeg, når jeg skal ud? Jeg kan vel ikke bare komme anstigende med en banansmoothie? Hvad kan jeg gøre for at ændre min kost lidt? Eller skal jeg egentlig sådan gå fuld ind? Kan jeg dyppe tæerne i poolen, eller skal jeg tage et hovedspring? Er det nok, hvis jeg stadigvæk bare spiser flere grøntsager og mere frugt, og så også stadigvæk spiser kød i ny og næ? Må jeg egentlig spise kød sammen med alt det her frugt? Og så videre, og så videre. Hvad med potassium? Jeg får da alt for meget potassium, når jeg spiser for mange bananer. Og så det mest hyppige spørgsmål, det er, hvad med protein? Jeg har da brug for protein. Det opbygger jo alle cellerne. Hvad med kosttilskud? Hvad skal jeg tage af det? Er det nødvendigt? Hvor meget vand skal jeg drikke? Er økologisk vigtigt? Hvad med min økonomi? Er det her dyrt? Frugt er dyrt. Økofrugt er meget, meget dyrt. Har jeg overhovedet råd til det her? Hvad med min hormonbalance? Jamen, jeg har altid hørt, at fiskeolie, olivenolie er sundt. Nu er du for langt ude, Gitte. Du påstår simpelthen, at olivenolie ikke er en sundhedskost. Hold da op. Så alle de her spørgsmål, dem vil jeg svare på. Igen, jeg hævder ikke, at jeg har din sandhed. Jeg hævder, at jeg tror på, at det her er sandheden for mig. Så jeg taler min sandhed. Og min hensigt er at give dig den, og så sige, tag hvad du kan bruge, og lad resten være. Jeg håber selvfølgelig virkelig på, at der er noget, som du kan bruge til at højne din energi i løbet af den næste time. Det første spørgsmål, det handler om, hvorfor at folk også taber sig på en stenalderkost med masser af proteiner og animalsk fedt, og ikke så meget frugt og næsten ingen kulhydrater, når det er, at det er det modsatte af 80-10-10. Hvordan kan det være, at det også virker? Og der vil jeg dele min forståelse af, hvorfor at folk også får vægttab med low-carb-diæter. Der er noget, der hedder ketosis, som jeg godt vil komme lidt ind på. Altså, hvad er ketosis, og hvorfor er diæter som stenalderkost og andre lav-kulhydratskurer ofte bygget op på det her koncept? Ketosis, det betyder, at kroppen den får så få kulhydrater, at den begynder at bruge fedtet som brændstof. Og det lyder jo egentlig rigtig godt. Kroppen den kan jo ikke forbrænde alt fedtet, så kroppen den omdanner noget af fedtet til ketoner. Og ketoner det er en vandopløselig fedt, så den filtreres i din nyre, og den kommer så ud i din urin. Så når du tisser, så tisser du sådan set kalorier ud, som engang var i dine fedtceller. Og det lyder jo virkelig smart. Wow, jeg kan tisse min fedt ud. Den kur vil jeg gerne signe op til. Men så er det, at vi måske lige skal spørge, er det en rigtig god idé, og har det måske nogle bivirkninger på længere sigt? Du har garanteret hørt om, at der er mange på de her lav-kulhydratsdiæter, som måler ketonindholdet i deres urin. Og det, der egentlig sker, det er, at du får en hel masse syre i urinen. Men 50% af den vægt, du taber på sådan en ketosis-diæt, den risikerer meget nemt at stamme fra din muskelmasse. Og hvordan kan det være, at det er muskelmassen, som du taber? Det er fordi, at noget af den nedbrudte muskelmasse, den kan bruges af leveren. Altså leveren kan nedbryde noget af den nedbrudte muskelprotein til glukose, som kroppen den hungrer efter. Og der har jeg, synes jeg, en vigtig pointe i, hvordan kan det være, at kroppen den begynder at nedbryde muskelprotein til glukose i leveren, og hvorfor hungrer den efter kulhydrater? Kunne det være, fordi at kroppen er designet på at køre på kulhydrater? Kunne det være, at det var fordi, at kulhydrater er den nemmeste brændstof at få fat på for kroppen, så du kan få dine kalorier fra kulhydrater, protein og fedt? Og vi har alle sammen set en maratonløber, som når muren Det er, når der ikke længere er nok kulhydrater. Hvordan kan det være, at en maratonløber spiser pasta flere dage op til et løb? Det er for at få fyldt de her glukosedepoter fuldstændig op i musklerne, sådan så vi har den brændstof, der er nemmest at få fat på. Så når leveren begynder at nedbryde det her muskelprotein til glukose, så er det simpelthen et tegn på, mener jeg, at den har brug for glukose. Men ja, sådan er det. Så når du har mindre muskelmasse, hvad betyder det så? Så betyder det også en lavere kalorieforbrænding, fordi muskler de bruger mere energi end fedt. Så ja, du kan tabe dig en hel masse hurtigt på sådan en kost her på lav kulhydrat. Det virker, men hvis det også det tager på muskelmassen, så tænker jeg, hvor godt er det egentlig? Muskler, det er jo bare en rigtig, rigtig god ting, når vi gerne vil holde den slanke linje, og overflødige deller er ikke så godt. Og så er der måske nogen derude, som tænker, men jeg er ligeglad med, hvad det er, jeg taber. Om det er muskler eller fedt. Jeg vil bare kunne se det på vægten, at den går ned. Og jeg er også ligeglad med, om jeg har alle de her ketoner i mit tis, fordi det kan det være lige meget. Men det kan godt være, at du kommer til at fortryde det på den lange bane, fordi det er meget svært for det første at opbygge den tabte muskelmasse igen. Især hvis du er oppe i alderen. Det bliver sværere og sværere at bygge de her muskler tilbage i kroppen igen. Og når du nedbryder fedt så hurtigt, så stiger din urinsyre igen markant. Og for meget urinsyre, det kan øge din risiko for hjertekarsygdomme og for højt blodtryk. Så ja, der er jeg igen ikke fan af den her. Og nu kan det godt være, at der er nogle af jer ude i low-carb-lejren, som kan komme med alle mulige videnskabelige undersøgelser, hvorfor at det er forkert. Og jeg har også hørt argumenter for, hvorfor urinsyre og endda kolesterol slet ikke er sundhedsskadeligt. Jeg køber den ikke, men det kan være, at der er nogle andre, der tror på noget andet. Det er jo sådan med videnskab, at hvis jeg sagde til dig, nu skal du gå ud og lave en rapport til mig om, hvorfor æg er sunde, så vil du kunne komme tilbage med en 10-siders rapport uden problemer. Og hvis jeg gav dig opgaven, nu skal du gå ud og finde ud af, hvorfor at æg er usunde, så vil du også kunne komme tilbage med en 10-siders rapport til mig. Så det er jo muligt at finde argumenter på begge sider. Jeg tror, det handler om at indsamle så meget information fra begge vinkler, eller fra alle vinkler, og så sige, hvad virker logisk og realistisk for mig. Når jeg læser om low-carb-diæter og masser af mættet fedt og masser af animalsk protein, med den viden, jeg har samlet ind, så vil jeg bare sige, at det virker ikke logisk for mig, at det overhovedet skulle være sundhedsfremmende på nogen måde. Så er der sikkert også mange, som siger, men der er ikke en one-size-fits-all-plan, og det er også fuldstændig rigtigt, og det vil jeg også komme ind på, at det, der er sundt for mig, er måske ikke sundt for dig. Og så igen, jeg ved ikke helt, om jeg er enig i den. Men den tager vi lidt senere, når vi kommer ind på, om mennesker overhovedet er kødspisere eller plantespisere. Eller om vi er begge dele. Så ja, jeg kan ikke vide, hvad der er rigtigt for dig. Jeg ved bare, hvad der er rigtigt for mig, og hvad jeg oplever via mine klienters erfaringer osv. Så jeg tænker bare, kunne det måske være, at kroppen den egentlig var designet til at få den brændstof, som den kører bedst på? Jeg tror, svaret er ja. Jeg vil egentlig lige tage fat på, hvorfor jeg tror, at vi ikke er født som kødspisere. Jeg tror på, at vi kan spise hvad som helst og overleve på hvad som helst. Jeg mener, min egen far, han overlevede 20 år på næsten ikke andet end alkohol. Kroppen den kan klare de vildeste belastninger, og vi kan både fordøje kød og mejeriprodukter og alt muligt, mere eller mindre. Men hvis vi taler om, hvad der er optimal kost, så tror jeg på, at der er mange ting, som planteædende dyr og mennesker har til fælles i forhold til kødædende dyr. Og det er sådan set det, jeg baserer min tro på, når jeg siger, at vi ikke er født som kødædere. Blandt andet så er længden af vores tarm meget længere end længden af kødædende dyrs tarm, altså planteædere og mennesker. Og planteædende dyr og mennesker, vi kan svede, og det kan rovdyr ikke. De sveder ikke igennem porer i huden. Og vi har ikke klør, planteædende dyr og mennesker, vi har ikke klør, som rovdyr har. Og vi har kulhydratsenzymer i vores spyt. Det har kun planteædende dyr og mennesker, det har rovdyr ikke. Vores tænder, de er flade og korte og sløve. Og måske tænker du nu, hvad med hjørnetænderne? Ja, men de fleste planteædende dyr, de har også hjørnetænder, som kan bruges til at tygge hårde frugter og grøntsager. Og hvis du kigger på kødædende dyr, så har de meget skarpe tænder. Planteædende dyr og menneskers kæber kan bevæge sig fra side til side og op og ned, fordi vi er beregnet til at kværne og tygge, når vi spiser. Og kødædende dyr, de er beregnet til at sluge maden, og deres kæber kan kun bevæge sig op og ned. Og så er der en anden ting, sådan rent psykologisk. Planteædende dyr og mennesker, vi kan godt lide duften af frisk frugt. Og kødædende dyr, de elsker lugten af rådden kød og blod. Så det er sådan nogle af de ting, som jeg baserer på, at jeg tror er årsagen til, at vi sådan fysiologisk set har det bedre på en plantekost end på en på kød. Og så kan man sige, ja igen, vi kan godt spise det andet, vi kan også ryge, vi kan også drikke alkohol, men betyder det, at det er fysiologisk det, vi er beregnet til? Hvis du spørger sådan en plantelæge som Dr. Neil Barnard, han er ikke plantelæge, men plantekost pusher læge, så vil han sige, at han mener, at der burde stå samme advarselsmarkader uden på kød, som der gør på cigaretter, fordi det er faktisk mere usundt at spise kød end at ryge. Jeg ved ikke, om jeg vil tage den så langt, men meget interessant i hvert fald. Der er også noget andet, jeg synes, der er interessant, det er, at de eneste, der kan få for højt kolesterol fra at spise dyr, det er mennesker og planteædende dyr. Altså en kødædende løve for eksempel kan ikke få for højt kolesterol af at spise en zebra. Hvordan kan det være, at vi kan få det? Meget interessant igen. Så jeg tror altså på, at for meget animalsk protein til skaber en masse syre i vores blod, og der kan føre til cancer og knogleskørhed, og animalsk protein, det frarøver kroppen fra calcium. Så der er mange sådan forskellige årsager til, at jeg tænker, vi er nok ikke beregnet til at spise et dyr. Vi ville jo heller ikke rigtigt, hvis vi levede ude i naturen, løbe efter et dyr og kunne fange det uden våben og nedlægge det og sætte tænderne i det. Vi steger maden og bruger en masse krydderier, og når vi steger maden, så ødelægger vi også fedtsyrene, og det bliver cancerfremkaldende osv. Så jeg har aldrig nogensinde truffet et bevidst valg om, at nu skulle jeg være veganer. Jeg har egentlig ikke, før alt det her, har slet ikke tænkt på, hvad jeg egentlig spiste, når jeg spiste kød. Jeg har bare tænkt, wow, hvor smager det her godt. Og igen, jeg har ikke truffet en bevidst beslutning om, at nu skal jeg være enten vegetar eller veganer. Det er den beslutning, der har truffet mig. Jeg så filmen Earthlings, og så tænkte jeg bare, aldrig nogensinde skal jeg spise kød igen. Så jeg har skrevet en blog om alt det her inde på min hjemmeside, og den hedder Derfor er du født som veganer, og der er også en hel masse links til YouTube, foredrag og så videre, som du kan høre, hvis du er interesseret i mere. Og nu er der sikkert nogen, som tænker, jamen Gitte, hvis ikke vi er beregnet til at spise kød, hvordan kan det så være, at eskimoerne de har overlevet i så mange år på fede fisk? Og igen, vi kan godt overleve på det. Jeg taler ikke om, hvad vi kan overleve på. Jeg taler om, hvad vi er beregnet til at spise fysiologisk, hvad jeg i hvert fald tror på, vi er. Og der er sikkert også nogen, som vil tænke, ej, men det kan da ikke være rigtigt, at vi ikke er beregnet til at spise kød. Hvordan kan det så være, at jeg har fået det meget bedre, efter jeg er gået på stenalderkost? Min teori er, at du ikke har fået det bedre, fordi du spiser døde dyr. Min teori er, at du har fået det bedre, fordi at du nu udelukker en hel masse industrimad, som du måske spiste før, og du har erstattet det med en masse grøntsager. Så det er jo klart, når du går fra det og så til noget bedre, så får du det også bedre. Jeg siger bare, at jeg tror, der er endnu et level up. Jeg tror stadigvæk, at en planterig kost er langt, langt overlegen i forhold til en protein animalsk rig kost. Og med hensyn til den her med, at der findes ikke en one size fits all plan, så tror jeg, det er rigtigt forstået på den måde, at vi har forskellige sensitivitetsniveauer. Men fysiologisk set, der mener jeg altså, at mennesker er beregnet til at spise menneskemad, og løver er beregnet til at spise løvemad. Men det er rigtigt nok, at der er nogen, der er sensitiv over for gluten, og så er der andre, der godt kan spise gluten uden at få problemer. Men betyder det, at gluten er sundt? Der er nogen, som kan ryge 20 smøger om dagen og blive 95 år. Og så er der andre, der får lungekancer i løbet af et halvt år med smøger. Betyder det, at så er cigaretter sundt for nogen og usundt for andre? Så vi har helt klart forskellige sensitivitetsniveauer, der er nogen, der kan klare mere end andre, og derfor så er det vigtigt, at man får lavet en individuel kostplan. Men tror jeg på, at frugt og grønt er sådan på, som basis den bedste kost for den menneskelige fysiologi? Absolut. Og en anden ting, jeg finder interessant, det er, at jeg kan finde rigtig mange overvægtige low-carb pushere derude, som jeg i hvert fald vil sige er fede. Og jeg kan ikke finde en eneste af de her plantelæge kostpromoter, som McDougall, som Neil Barnard, som Dr. Ornish, som... nu kan jeg ikke lige komme på flere, men du kan finde det hele inde på min blog. Men jeg kan ikke finde en eneste, der er overvægtig. Jeg kan ikke finde en eneste overvægtig, fedtfattig veganer. Og hvis du kan komme med et billede, så send mig meget gerne et. Men jeg oplever i hvert fald, at fedtfattige veganer, det ser ud til at virke for alle, der gør det på lang sigt. Og jeg kan ikke rigtig se, at low carb det virker for alle. Er det nødvendigt at gå 100% på raw food? Raw food, det handler om, at man ikke varmer maden til mere end 42 grader. Og jeg vil sige nej. Igen, der er nogen, hvor det er nødvendigt for at spise sig raske. Blandt andet Louise Koch fra Rask på Raw. Hun har en rigtig fascinerende historie. Også et interview, du kan høre inde på Energites talkshow. Om hvordan hun simpelthen har spist sig rask. Hun led af binyretræthed i en ekstrem grad. Prøv at gå ind på binyretræthed.dk. Hun har fremragende materiale derinde om raw food og fordelene ved en planterig kost. Jeg har valgt ikke at gå 100% raw. Jeg tror på, at vi har rigtig godt af at spise kartofler, og hvis du kan tåle lidt grains, altså ris og så videre, så er det heller ikke det, der er problemet. Det er meget vigtigere, som jeg ser det, at være på en fedtfattig veganerkost, end at være på en fedtrig raw. Og det, der sker ofte for mange sådan traditionelle raw fooder, det er, at de kommer til at spise en kost, der består af måske helt op til 80% fedt, fordi de ikke spiser så meget frugt, fordi de ikke vil have så mange kulhydrater. Og hvor skal man få kalorierne fra, hvis ikke man får dem fra frugt? Der er nærmest ikke nogen kalorier i grøntsager. Så og hvis du ikke spiser kartofler, eller ris, eller pasta, hvor skal du så få dem fra? Så er det klart, så får du dem fra nødder og frø osv., og det har rigtig, rigtig meget fedt i. Så du risikerer altså, at din samlede energimængde fra fedt, den er op omkring de der 80-90%. Og hvorfor fedt er et kæmpe problem, det skal jeg nok komme ind på. Det handler især om blodsukkerstigning. Det handler også om hormoner. Og jeg ser ikke, at der er særlig mange, der fungerer super godt på en raw food diæt. I hvert fald er der... Ej, det vil jeg ikke sige. Det er forkert at sige. Jeg kan ikke vide, hvor mange, der gør det. Jeg er ikke hjemme i alle hjem. Men jeg kan bare sige, at der er rigtig mange, der kommer over på 80-10-10, som har været på det, der hedder gourmet raw, hvor de ikke har fået resultater, men så når de går over på at spise 80% af deres kalorier fra kulhydrater, 10% fra protein og 10% fra fedt, jamen så store trives de lige pludselig. Og så er der også nogen, der siger, jamen skal jeg så sidde og tælle, og det virker så restriktivt? Nej, fordi 80-10-10, det svarer egentlig til den mængde, det mængdeforhold, der er i det meste frugt og grønt. Så hvis du spiser en kost, der er rig på masser af frugt og grønt, og måske også stivelse, hvis du vælger det, fra kartofler og ris osv., så, og meget, meget lille håndfuld nødder, eller måske en halv avocado om dagen, så vil du komme op på de her 80-10-10 mængder, fordi der også er fedt i bananer, og i altså frugt og grønt indeholder også fedt. Det indeholder meget små mængder fedt, men det indeholder også fedt. Så en fejl mange begår i starten, når de går på 80-10-10, det er, at de siger, jeg skal også have 80% eller 10% fedt, så jeg må hellere spise en hel masse nødder, og så bliver de overrasket over, hvor lidt der egentlig skal til. Og det her, det fører mig over til det næste spørgsmål, som handler om blodsukker. Jeg tror, det er et af de hyppigste spørgsmål, jeg får. Hvad med mit blodsukker, når jeg spiser så meget frugt, og jeg får ondt i maven af alt det her frugt, jeg kan ikke trives på alt det frugt, så det vil jeg godt tage fat i nu. Lad os nu sige, at jeg sætter mig ned og spiser 10 overmodne bananer, som er fyldt med dejlig frugtsukker, energi til min krop og min hjerne, og så jeg samtidig spiser en stor bøf, som indeholder måske 30% mættet fedt. Eller jeg spiser olivenolie, eller en hvilken som helst anden fedtkilde. Fedt kan kun stamme fra planteolier eller fra animalske kilder. Så vil der ske det, at hvis jeg har for meget fedt flydende rundt i mit blod, så kan sukkeret fra frugten ikke blive transporteret nemt fra mit blod og ud i muskelcellerne. Så det betyder, at det ligger og flyder rundt i mit blod, ergo højt blodsukker. Og en af dem, som har lavet meget interessant research på det her, det er Dr. Neil Barnard, som har skrevet Dr. Neil Barnard's Program for Reversing Diabetes. Og han beskriver det på sådan en meget dejlig, ikke-hvid kittelmåde, som er til at forstå. Hvis det er, at du er interesseret, så skynd dig at få fat i hans bog. Den er fuldstændig genial, og han har en helt ny måde at gå til diabetes på. Fordi den gamle overbevisning inden for diabetes, det er, at diabetes er en sygdom, hvor der er for meget sukker i dit blod, så lad være med at spise sukker, altså en kulhydratrig kost, og det er så løsningen. Problemet er, at vi har ligesom ikke set, at det har været løsningen. Folk har ikke fået det bedre på lang sigt. De har stadig brug for medicin. Så skete der det, at de her forskere, blandt andet Neil Barnard, begyndte at se på, hvad er det folk, de egentlig spiser rundt omkring i verden. Og så begyndte de at undre sig over, at de lande med færrest tilfælde af diabetes og desuden en hel masse andre livsstilssygdomme, det var lande, hvor de spiste en masse kulhydrater og ikke så meget animalsk fedt og protein. Så tænkte jeg, hvordan kan det være? Så begyndte de også at undersøge, hvad er det egentlig, der sker inde i cellerne. Og det er sådan, at blodsukker det skal ud i musklerne, så du har energi til at bevæge dig, og derfor så har du sikkert hørt igen om maratonløberen, som spiser alle de her store mængder kulhydrater, inden hun skal ud på sit store løb, så hun har energi til at udføre det. Men problemet for en med type 2 diabetes, det er, at blodsukker har svært ved at komme ind i muskelcellerne. Og for at komme ind, så har den altså brug for en nøgle. Og den nøgle, det er insulin. Så lad os nu sige, at du kommer hjem fra arbejde. Og så skal du åbne din hoveddør med din nøgle, men der sidder tyggegummi inde i nøglehullet, så du kan ikke åbne døren. Vil du så bare hoppe ind af vinduet, eller vil du prøve at fjerne tyggegummiet? Og når man har diabetes, så virker insulin som nøglen. Så det er altså ikke fordi, at der er det er ikke nøglen, der er noget i vej med, det er simpelthen fordi, der er tyggegummi inde i cellerne. Fedt inde i cellerne. Så hvad gør Dr. Neil Barnard? Han sætter i stedet for diabetikerne på en fedtfattig og fiberrig og kulhydratrig kost. Fordi det, de opdagede via studier på 90 diabetikere, det var, at når de simpelthen satte fedtenergiprocenten ned på under 10%, så gik deres diabetes 2 væk. Så de havde ikke længere brug for det her medicin. Og det, han egentlig siger til folk, det er, spis ad libitum af alt, hvad du har lyst til, men undgå fedt. Og igen, fedt, det er fra olier, fra planteriget eller fra dyr. Og han siger, lad være med at spise noget som helst fra dyreriget. Alt, hvad der stammer fra noget, der engang har haft en mor, det skal du holde dig langt væk fra. Og så simpelthen gå på en kost, hvor du spiser alt, hvad du overhovedet har lyst til fra planteriget. Så frugt og grønt og igen kartofler, ris, quinoa, rugbrød, you name it. Bare fedt energiprocenten blev holdt nede. Så lad os sige, at du hælder fedt ned i dit afløb ude i din køkkenvask. Så har vandet også svært ved at komme igennem. Og så kan du gøre to ting. Du kan sige, at det er vandet, der er problemet. Eller du kan sige, at det var fedtet, der blokerede for, at vandet kunne komme igennem. Og jeg ser egentlig på samme måde i forhold til, hvordan Dr. Neil Barnard, han anskuer type 2 diabetes. Han sagde, nej, det er ikke sukkeret, der er problemet, altså vandet. Det er fedtet. Så når vi tager den ud, så begynder der at ske gode ting og sager. Og selvom du ikke har type 2 diabetes, så er det jo stadigvæk sundt at spise på den her måde, sådan så du ikke render rundt og har totalt svingende blodsukker. I øvrigt, så hvis du er så bange for blodsukkersvingninger, så synes jeg, du skulle gå ind og læse min blog. Kulhydrater fucker dit blodsukker op, pas på. Og der har jeg så selvfølgelig stillet spørgsmålet, er det sandt? Og der igen, der er de her stenalderkostbøger, de siger jo, at vi skal holde os væk fra kulhydrater, fordi at det får vores blodsukker til at stige rigtig meget. Men det, der er interessant, det er, at protein det stimulerer insulin, ligesom kulhydrater gør. Og for meget fedt i blodet, det hindrer igen, at frugtsukkeret det transporteres let og ubesværet fra dit blod og ud i cellerne. Så aka højt blodsukker. Men at give frugtsukker skylden, det svarer lidt til at hælde fedt i afløbet igen, og så give vandet skylden for, at det ikke kan komme igennem. det virker lidt langt ude. Plus der også er studier, der viser, at kød og ost det giver større insulinøgning end pasta, og fisk giver større insulinøgning end popcorn. Og nu siger jeg ikke, at pasta og popcorn er sundt, men det viser bare, at den her myte omkring, at proteinrig og fedtrig kost, det øger altså ikke insulinen på samme måde som pasta og kartofler og frugt. Det passer simpelthen ikke. Hvis det er, at du godt vil have bevis på, hvad der sker med blodsukkeret, når du spiser en fedtfattig og kulhydratrig kost, så kan du prøve at gå ind på YouTube, og så kan du skrive Durian Rider i søgefeltet. Og du kan også bare gå ind og skrive Durian Rider og blodtest, eller også gå ind på min blog, som jeg lige sætter et link til her, den der hedder kulhydrater fucker dit blodsukker op, pas på. Der har jeg et link til en film, en lille video med Durian Rider, hvor han måler sit blodsukker før og efter indtagelse af en smoothie af 14 bananer. Og normal fastende blodsukker, fortæller han så, skal ligge mellem 4,7 og 7. Og Durian Riders blodsukker, det ligger på 4,6, inden at han æder de der 14 bananer. Og lige efter han har spist bananerne, der ligger den på 7,1, stadigvæk faktisk inden for normalen. Og jeg spurgte også Durian Rider, da jeg interviewede ham. Det interview synes jeg også, du skal gå ind og høre. Jeg spurgte ham, hvad med det her med blodsukker? Så siger han, altså, det er vildt overvurderet. Han siger, folk de siger altid, at jeg har svingende blodsukker. For det første siger han, har du målt det? Lad være med at gå og sige, at du har blodsukkerproblemer, hvis ikke du har målt det. Det kan godt være, at du er dårlig på grund af noget andet end blodsukker. Og så siger han også, at trækker du vejret, så øges ilt. Og spiser du, så øges blodsukker. No big deal. Og så har jeg også på flere stenalderkostforums læst, at man skal holde sig langt væk fra frugt. Og nogen siger sågar, at man ikke engang må spise grøntsager om morgenen. Altså ingen kulhydrater, kun kød eller æg. Fordi ellers så tænder du simpelthen din sultknap til resten af dagen og din søde tand. Og prøv at høre, jeg har ingen cravings, og jeg spiser frugt ad libitum. Og jeg tror netop det er fordi, at alle kroppens celler, uden undtagelse, kører på glukose. Og vi har en sød tand af en årsag. Så det er klart, at hvis jeg har trang til en dessert efter maden, så er det fordi, jeg ikke har fået nok sødt til mit måltid. Hvis jeg har spist en kæmpe portion kartoffelmos, eller jeg har fået en lækker banansmoothie med selleri, så har jeg ikke brug for noget sødt bagefter. Jeg har ingen cravings overhovedet på den her kost. Så var der en pige, som stillede mig et glimrende spørgsmål inde på Facebook. Hun sagde, Gitte, hvis det vitterligt er så rigtigt, det her du siger med blodsukkeret og fedtindholdet, kan jeg så bare ændre noget af min kost, eller skal jeg gå full in på 80-10-10? Jeg fik også en meget sjov mail fra en anden sød pige, som skrev, at hun havde fuldt 80-10-10 noget tid, men hun spiste altså stadigvæk kylling, og så spurgte hun, hvor skal jeg få mine proteiner fra? Og tænkte, okay, hvis du overhovedet spørger om det, så lever du slet ikke efter 80-10-10, fordi hvis du spiser kylling, så får du i forvejen alt for meget protein og fedt. Så der skulle hun nok mere tænke på at få lidt færre fedt- og proteinkilder. Men kan man gå full in? Altså, det er ikke alle, der er psykologisk sådan klar til at gå full in, og det forstår jeg virkelig godt, fordi vores kost, den skal også fungere i vores liv, og ikke være en ekstra stressfaktor, som vi pådutter os. Jeg vil sige, et godt råd er, spis alle de grøntsager, du overhovedet orker. Hvis du stadigvæk kunne tænke dig at spise lidt kød eller lidt fisk, så vil jeg gøre det, men spise det sammen med grøntsager. Så jeg vil i hvert fald lade være med at blande en kulhydratrig ting, som for eksempel ris eller kartofler sammen med kød. Fordi så er det netop, at du vil have alt det her protein og fedt i dit blod. Så jeg vil spise det med nogle timers mellemrum. Altså så hvis jeg havde fået en bananshake, og så vil jeg vente til aftensmaden, altså til frokost, så vil jeg vente til aftensmaden, og så vil jeg måske spise noget fisk og nogle grøntsager. Igen, jeg siger ikke, at det her det er optimalt. Det tror jeg ikke, det er. Men hvis ikke du er klar til at tage hovedspringet og gå full in, så kan det selvfølgelig være et bedre alternativ. Et spørgsmål, jeg også får ofte, det er, hvad med det sociale? Der er mange, som ikke har lyst til at gå full in på grund af det sociale aspekt. Der er mange på 80-10-10, som ikke spiser andet end raw food. Og det finder jeg lidt svært af flere årsager, blandt andet på grund af det sociale. Jeg synes, det er rart for det første at få noget varmt mad om vinteren her i Danmark, og jeg tror på, at kartofler og ris er en meget ren spise. som absolut ikke er skadelig for dit helbred, tværtimod. Men en anden ting, som jeg også finder meget nemt ved den her måde at spise på, det er egentlig, at når jeg er ude, så undgår jeg bare kødet. Så jeg spiser jo egentlig bare det samme som alle de andre, på nær kødet eller fisk. Og så har jeg gjort den gode ting, at jeg er gået ind og lært 5-6 forskellige retter på 80-10-10 YouTube-kanaler, og det er raw food. Så det er sådan nogle store salater, eller nudler, der er lavet på squash, og alle sådan nogle gode retter med tomatsovs, og lækre krydderurter osv. Og når jeg kan de der 5 forskellige retter, så kan jeg tage dem med, når jeg kommer ud. Så det er i stedet for en blomst, så kommer jeg simpelthen med en stor salat, og sådan til alle. Så på den måde, der føler jeg ikke, at jeg sådan er en eller anden weirdo. Og så er der nogen, som enormt gerne vil diskutere, hvis det er, at de finder ud af, at du spiser på en anden måde. Det har jeg også været ude for. Det er ikke alle, der er lige venlige, fordi der er nogen, som nærmest ser det som en religion, og der er nogen, som ser en som fanatisk. Og det er også helt okay med mig. Jeg kan sagtens klare det. Jeg plejer altid at sige, når de siger, ej, men er du ikke bange for ikke at spise varieret? Det er jo meget vigtigt, at vi får fra hele kostpyramiden. Prøv at bare nævne mig en eneste mangelsygdom, som kun veganere kan få. Hvad er det, jeg ikke kan få fra planteriget, som jeg kan få fra kød? Bare nævn mig én ting. Og så dem, der virkelig ved noget om kost, de siger B12. Fordi der er mange, der tror, at vitamin B12, det stammer fra kød. Men og det er rigtigt, at vitamin B12 er meget vigtigt, og det er nødvendigt for hjernen og for nervesystemet. Men det kommer faktisk ikke fra kød. Det kommer fra en bakterie i vores jord. Og i dag, der spiser vi så klinisk, at vi renser al vores mad for jord. Det vil sige, at det kan godt være, at der er mange, der mangler B12. Og så har jeg sådan, jamen tag dog bare et tilskud. Hvor svært kan det være? Men det er altså ikke kun veganere, der har B12-mangel. Det er altså lige så mange kødspisere, der har det. Så den kan man heller ikke bruge. Men hvis du vil have noget inspiration til at klare det sociale liv ved at være den her sundhedsspiser, så gå ind og hør podcast-episoden med Chris Randall, en teenager. Han er nu 19 år, men da han var 16 år, der gik han på 80-10-10, og han smed 75 kilo. Og han er mega sej. Han deler simpelthen, hvordan han har slæbt vandmeloner og bananer med til koncerter, hvor de andre har spist chicken wings og burger, og er virkelig på en mission. Og han sagde noget meget vigtigt omkring, at jo mere du selv står fast på, at du mener, det er rigtigt for dig, jo mindre betyder andres reaktioner noget. Så hvis det er, at du selv sådan er lidt i tvivl om, kan det nu også være rigtigt, og kan det også være sundt for mig ikke at spise animalske produkter, eller ikke at spise så mange af dem, så er det klart, at så er der bare en enkelt en, der skal komme og sige, og min onkel han var veganer, og han døde hurtigt, og han var altid bleg og syg og sådan noget, og så tænker du, er det nu rigtigt det, jeg gør? Og så vejer du for meget. Så virkelig i vinden. Du vejer ikke for meget på den måde, men du blæser i vinden lige så snart, der er nogen, der puster til dig. Så gå ind og find ud af, at det her er det rigtige for mig, og så stå fast på, at det er det, jeg gør. For mig handler det her ikke om viljestyrke. Overhovedet ikke. Det her det handler ikke om restriktion. Det her det er en overflod af energi, af kulhydrater, af sødme, af velsmagende, nem mad. Jeg synes ikke, det giver mening for mig at stå og bruge dobbelt så lang tid på at tilberede mad, som det tager at spise. Jeg elsker, at jeg kan gøre det så hurtigt, og det er så enkelt, og det er så tæt på naturen. Så jeg kan slet ikke få armene ned over den her måde at spise på, og jeg tror, at den her begejstring, jeg har, den smitter, sådan, så folk egentlig ikke er så fordomsfulde over for mig. Det oplever jeg i hvert fald ikke. Jeg oplever i stedet for en meget stor interesse, og de stiller en hel masse spørgsmål, og så vil jeg jo med glæde dele mine egne erfaringer. Et spørgsmål, du også vil få igen og igen, hvis du går på 100% plantekost, det er, hvor får du dine proteiner fra? For det første vil jeg sige, at du har ikke brug for at spise proteiner, du har brug for at spise aminosyre. Og nogle af aminosyrene producerer kroppen selv, og nogle af dem har vi brug for via kosten. Og der findes ikke en plante eller en frugt, der ikke indeholder aminosyre. De har alle sammen aminosyre i sig. Du har ikke brug for det fra døde dyr, fra hele proteiner. Og hvor får koen sin protein fra? Den får den fra selvfølgelig planteriget også. En af de interessante studies, den største ernæringsundersøgelse, der nogensinde er foretaget, den hedder The China Study. Og der viste sig, når man lavede forsøg der, at man absolut ikke skulle bekymre sig for at få animalsprotein nok, tværtimod. Fordi i forsøg, der viste det sig nemlig, at de kunne skrue op og ned for cancerceller, alt efter hvor meget animalsprotein, der blev indtaget. Der er rigtig mange problemer ved at spise mere protein, end kroppen har brug for. Og så vil jeg egentlig også spørge, nævn mig én person i den vestlige verden, som har proteinmangel. Hvis du spiser nok kalorier, altså nu taler jeg ikke om, at du har anoreksi eller sultne i Afrika, der ikke får nok kalorier, men det kan ikke lade sig gøre at lide af proteinmangel. Hvad er navnet for proteinmangel? Bare nævn mig én. Hvem er det, der lider af proteinmangel? Jeg nævner ikke alle mine kildehenvisninger her på podcasten, men der er kildehenvisninger til alt, hvad jeg taler om, videnskabelige kilder. Så hvis du går ind på min blog på koldtofter.dk, så kan du se videoklip med alle de her forskellige læger, som er fortalere for en planterig kost. De forklarer alt, hvad du vil vide om proteiner og calcium og fedt og blodsukker, alle de ting, som du overhovedet har spørgsmål om. Så jeg har prøvet sådan virkelig at gøre mit bedste for at samle alt det bedste til dig. Jeg har brugt i hundredvis af timer på at sidde og se materiale igennem, og det forventer jeg ikke, at du har lyst til, så jeg har sådan taget the best of og samlet det. Men calcium, hvor får vi vores calcium fra, hvis det er, at vi ikke drikker mælk eller spiser mejeriprodukter? Calcium, det er jo et mineral, der kommer fra jorden, og det hedder jo calcium og ikke kosium. Men de fleste af os, vi har lært, at det kommer fra en ko. Hvad hvis du ikke får mælk? Men det kommer faktisk også fra planter. Og det, der er problemet ved at få sin calcium fra komælk, ja, der er calcium i mælk, det er rigtigt. Men proteinet fra animalske proteiner, de frarøver calcium fra kroppen. Så det vil sige, at det handler ikke kun om, hvor meget calcium hælder jeg i spanden. Hvis der er hul i spanden, er det jo ligegyldigt. Det er det samme dilemma, vi har hørt om med rygere, at rygning det frarøver kroppen fra C-vitaminer. Så er løsningen så at holde op med at ryge, eller er det bare at spise nogle flere C-vitaminer? Men hvad så med olivenolie, tænker du så? Fordi jeg har jo lige sagt, at fedt det kan kun komme fra to kilder, enten planteolier eller fra dyr. Og olivenolie, det har vi jo virkelig hørt meget om, at det skulle være meget sundt, og the Mediterranean diet og alt det her. Men problemet er, at det kræver flere tusindvis af oliven for en enkelt flaske olivenolie, hvor du presser alt fedtet ud og lader det meste af mikronæringen og fibrene blive tilbage i selve oliven. Så du står altså tilbage med rent fedt af den allerhøjeste koncentration af kalorier i verden, og der er stadigvæk 15% mættet fedt i olivenolie. En anden ting, som de her pushere af plantekost, de her læger, de er meget begejstrede for, det er fibre. Fordi fibre, det virker som sådan en slags støvsuger i din tarm, og det tager en hel masse affaldsstoffer med ud. Og jo mere fiber du spiser, jo større mæthedsfornemmelse. Og det er sådan set derfor, at Dr. Neil Barnard, han har sat, jeg ved ikke hvor mange hundrede mennesker på plantebaseret kost, hvor de må spise ad libitum af plantekost, som er rig på fiber. Og det gør, at deres kalorieindtag faktisk bliver sunket en del, fordi de kan ikke spise så meget. Og jeg ved det fra mig selv, hvis jeg har spist en kæmpe portion kartoffelmos, så er jeg mæt i mange timer efter. Så animalske produkter har det yderligere problem, at de ikke indeholder noget som helst fibre. Og hvis du spiser en almindelig, det der hedder en SAD diet, the standard American diet, og den minder desværre ret meget om den danske diæt, så får du mellem 5 og 15 gram fiber om dagen. Men hvis du skifter til en plantekost, så indtager du mellem 30 og 70 gram fiber om dagen. Så vi kan godt lide plantekost, fordi vi elsker fibre. Jeg vil sige, hvis du ser en fibre, så skynd dig at spise den. Inde på en af mine blogs, der har jeg en video med Esselstein, som jeg håber, du vil gå ind og høre. Han er brandmand, eller var brandmand, og han er med i den film, der hedder Forks Over Knives, som i øvrigt også er helt fantastisk. Hans far, Dr. Esselstein, han er også en af de her plantekostpusher-læger. Men han prøvede at få de her brandmænd til at gå over på en plantebaseret kost, fordi noget af det, som jeg også hører meget ofte, det er, jamen, plantekost, det er sikkert meget godt for kvinder, men mænd, de har da brug for nogle store røde bøffer. Her er problemet med store røde bøffer og alt muligt andet, som vi ikke er beregnet til at spise fra et fysiologisk synspunkt, i hvert fald ifølge de her plantekostlæger. Der er 5 sygdomme, som er ved at tage vores liv af os, og som frarøver os fra livskvalitet. Og de her 5 sygdomme, det er nummer 1, hjertesygdomme. 1 ud af 2 vil dø af hjertesygdomme. 2, brystcancer. Fortsætter udviklingen, som den er nu, så vil brystcancer og prostatacancer overtage hjertesygdommenes førsteplads. Nummer 3, prostatacancer. Nummer 4, diabetes. Tæt på 50% af amerikanere vil i 2030 have før diabetes eller diabetes. Og nummer 5 er fedme. Og 70% af amerikanerne er allerede overvægtige i dag. Så det er sådan set rimelig alvorligt. Men den gode nyhed, det er, at alle de her 5 sygdomme reagerer på livsstil. Nu har vi overvis prøvet med medicin, og det virker ikke specielt godt, men hvis det er, at du begynder at spise en plantebaseret kost, mener læger som Dr. Esselstein, Dr. McDougall, Dr. Neil Barnard, Dr. Ornish, at du virkelig kan gøre rigtig, rigtig meget ved den her livsstil. Og en af de her ting, som brandmanden Esselstein han prøver at forklare de her macho-brandmænd, det er, at kød det faktisk ikke er så maskulin og mandig en spise. Det er meget mere mandigt at spise masser af frugt og grøntsager. Det giver hverken hår på brystet eller øget potens at spise en hel masse fedt og protein. Og så viser han dem med et meget, meget tyndt sugerør, hvor lille det område er, som alt det her fedt, som vi spiser, det skal løbe igennem. Og så viser han et endnu mindre sugerør, og så siger han, det er det, der skal løbe igennem til din penis. Så det er en ret god forklaring på, at det sikkert er en bedre idé for mandens potens med fedtfattig plantekost, end med en hel masse stenalderkost. Og så svarer han også på, om kylling egentlig er meget bedre, hvor han siger, at det er det egentlig ikke, fordi den mest fedtfattige del af kyllingen, den indeholder stadigvæk omkring 20% mættet fedt, og har samme mængder animalsk protein og kolesterol som rødt kød. Og de fleste fisk, de har endnu mere kolesterol end fisk og kylling. Og æg, ja, det ved vi jo alle sammen, det er fyldt med kolesterol og animalsk protein.
Der er også mange, der spørger, hvad man har brug for af kosttilskud. Og igen, jeg skal altså ikke gøre mig ekspert på kosttilskud, fordi det er der mange, der ved mere om, end jeg gør. Jeg kan bare konkludere, at jeg selv har smidt rigtig mange penge ud i årenes løb på alverdens kosttilskud, som egentlig ikke har gjort den store forskel. Dr. McDougall mener, at vi kan risikere at gøre mere skade end gavn ved en hel masse tilskud, fordi vi går ind og skubber ved kroppens naturlige balance. Han siger, at hvis du spiser en kost, der er rig på plantekost, jamen, så får du alt, hvad du har brug for. Og problemet i den vestlige verden er ikke et problem, der handler om underernæring eller mangelsygdomme. Det handler om overflødssygdomme i forhold til, hvordan vi egentlig behandler det. Vi tror altid, at det er fordi, jeg mangler det og det og det, og det viser sig egentlig ikke at holde stik. Men en god idé kan være at få taget en blodprøve, og så kan du egentlig se sort på hvidt, hvordan din egen tal ser ud, og hvad du har mere brug for. Igen, i stedet for bare at hælde mere calcium i spanden. Hvis du har brug for calcium, så tænk på, om der er hul i spanden. Jeg spiser vitamin D, D som Dorte, og det gør jeg simpelthen, fordi det er solskinsvitaminet, vi har brug for at få 20 minutter sol på hele kroppen hver dag, hvis vi skal have en god mængde D-vitamin. D-vitamin er egentlig ikke et vitamin, det er i virkeligheden et hormon, men det kan vi ikke så godt få her i Danmark, så jeg synes, det er en god idé at tage sådan en forsikring og tage en D-vitaminpille. Så er der spørgsmål om økologi, øko eller ej. Det kan godt være meget dyrt og meget besværligt at leve 100% økologisk. Jeg har den holdning, at jeg gør det bedste, jeg kan. Jeg gider ikke, at jeg skal være fuldstændig stresset over det. Og hvis der er noget, jeg ikke kan få økologisk, så kan det være, at jeg skræller det. Skræller det æble, eller nu kan man heldigvis få æbler økologisk altid. Men hvis for eksempel i øjeblikket har de der kakifrugter, som jeg er fuldstændig vild med. Og de buner af kakifrugter nede i Rema 1000, og jeg køber dem i spandevis. Og de er fra Spanien, og jeg kan ikke få dem økologiske, og så skræller jeg dem. Så om der stadigvæk er nogle af pesticiderne, der kommer igennem, det kan godt være. Men igen, vi må gøre det bedste med de ressourcer, vi har. Så prøv at få økologi, hvis du kan, men hvis ikke du har råd til det, så lad være med at lade dig afholde fra at spise mere plantekost på grund af økologispørgsmålet. Hvis du stadigvæk sidder og tænker, hvorfor skal jeg egentlig spise fedtfattigt? Altså nu har jeg fortalt noget om hjertekarsygdomme og diabetes og blodsukker. Noget, som jeg synes, der er interessant, som Dr. Neil Barnard skriver om i hans bog, som hedder Food That Fights Pain, det er, at fedt det øger det farlige østrogen, altså det overflødige østrogen. Og det vil sige, at man har fundet ud af, når man skærer ned på fedtindholdet i kosten, så nedsænker du også, eller så mindsker du risikoen for brystcancer hos kvinder. Og han fortæller blandt andet en historie i hans bog, hvor der kommer en til ham, som skal have noget smertestillende for hendes PMS-smerter, menstruationssmerter. Og han siger så til hende, kunne du tænke dig at prøve i en måned at spise en veganerkost, som er fedtfattig? Og det gør hun så, og da Dr. Neil han sætter hende i gang på den her, der er han ikke selv klar over, om det virker, men hun kommer tilbage efter den måned og siger, at hun har slet ikke brug for de her smertestillende mere, fordi hun har det simpelthen så fantastisk. Og det er filosofien bag, at der ikke kommer de her drastiske sving i østrogen, at når østrogenmængderne bliver nedsat all round, så falder de heller ikke så meget og stiger så meget. Og det vil sige, at så behøver du ikke at gå igennem alle de gener som kvinden, som du måske går igennem op til menstruation. Hvis det er, at du er interesseret i at spise en kost, der er rig fra planteriget, og du vil gerne have mere information og kildehenvisninger, så vil jeg invitere dig til at gå ind på min blog, hvor jeg har mange blogs om de her forskellige emner med kildehenvisninger. Jeg har masser af videoer derinde. Jeg har Energites talkshow, hvor jeg har interviewet 80-10 tiere. Det kan være, at du har lyst til at dyppe fødderne. Det kan være, at du har lyst til at tage et hovedspring. Hvad ved jeg? Jeg håber bare, at det har vagt din nysgerrighed. Jeg vil give dig en liste over mine favoritlæger. Og min absolut favorit, han hedder Dr. John McDougall. McDougull. Nej, E-L-L. Vent lidt. Dougell. Dr. John McDougall. Prøv at gå ind på YouTube og skriv det. Og så er der tonsvis af videoer med ham. Han er simpelthen kartoffelfan. Han fortæller, hvorfor kartoflen er den mest perfekte kost, vi overhovedet kan spise som mennesker. Og han har rigtig mange gode pointer. Han fortæller blandt andet også, og kommer med videnskabelig belæg for, at man i stenalderen absolut ikke kun spiste kød og bær osv., men man også spiste stivelse. Og der er fundet stivelse, kartofler og grains imellem tænderne på nogle af de her stenalderfolk. Så det er måske ikke helt rigtigt, at de kun levede af kød nærmest. Og så har vi Dr. Neil Barnard, N-E-A-L, og så B-A-R-N-A-R-D, Dr. Neil Barnard. Han har også masser af materiale inde på YouTube. Dr. Esselstein, E-S-S-E-L-S-T-Y-N, er jeg også stor fan af. Og Dr. Ornish, prøv at gå ind og skrive Bill Clinton og Dr. Ornish i søgefeltet, og så vil du få historien om, hvordan at Bill Clinton han fik hjælp af de her plantekostlæger til at reverse sin hjertesygdom og få det bedre og tabe sig osv. Og så er der en hel masse ildsjæle, som laver nogle rigtig fede videoer inde på YouTube hver eneste uge. Der er blandt andet Durian Rider, der er Alicia Grant fra Raw Synergy TV. For opskrifter, der vil jeg sige, skrive Christina, altså Christina med K, og så bare skrive Fully Raw. Hun har fantastiske opskrifter og laver videoer af rigtig god kvalitet. Der er Megan Elizabeth, også for rigtig, rigtig gode opskrifter. Chris Randall, som jeg også har interviewet, han har også meget motiverende videoer og gode opskrifter. Så er der Chris Kendall, som er sådan en skater. Virkelig dejlig, dejlig person, som også har gode opskrifter og tips. Og så er der Tim van Orden, Running Raw Project, og vores egen Louise Koch her fra Danmark, Rask på Raw. Hun gør også en kæmpe forskel og laver et godt stykke arbejde. Så var der en inde på Facebook, som spurgte, om jeg gad at dele med jer, hvordan en typisk dag ser ud for mig på 80-10-10, og jeg vil sige, at den ser meget forskellig ud. Jeg spiser absolut ikke det samme hver dag. Jeg varierer imellem alle mulige gode ting og sager. Jeg vil give dig 10 opskrifter lige om lidt. Men for eksempel kunne det se sådan her ud, at jeg starter dagen med havregrød, af grovvalset økologiske havregryn. Jeg tager en kop havregryn, så tager jeg 2 kopper vand og blender dem med 2 dadler, og så putter jeg vandet ned i, husk at tage kernen ud, eller stenen ud af dadlerne, så tager jeg vandet ned i havregrynen og koger det og spiser den. Og så kan jeg senere på formiddagen få mig en dejlig smoothie med måske 6-8 overmodne bananer. Husk, der skal være sorte pletter på. De skal ligne en leopard på skrællen. Og så tager jeg måske 3 stik selleri og noget iskoldt vand og nogle isterninger og blender det og nyder den. Og lidt senere på eftermiddagen, når jeg igen er sulten, så kan jeg spise sådan en kæmpe fad. I øjeblikket er helt vild med de der hedder kakifrugter. Det ligner sådan nogle charonfrugter, og der køber jeg dem, når de er så overmodne, så de andre ikke vil have dem mere, fordi det er der, de er rigtig gode. Og så skærer jeg de her kakifrugter i skiver, og så lægger jeg måske en halv medjool-dadel ovenpå. Og det er så min matador-mix, så laver jeg sådan en kæmpe stor fad, og så sidder jeg simpelthen og guffer det, mens jeg sidder og skriver en artikel, eller hvad jeg nu laver. Og om aftenen, jamen næsten hver eneste dag, det her det går igen, jeg er en meget stor heldig kartoffel her, fordi næsten hver dag, der tager jeg og skræller
en hel masse kartofler. Måske, hvad ved jeg, 10-15 store kartofler, mellemstore kartofler.
Og så putter jeg dem ned i en gryde med lidt salt.
Og så tager jeg for eksempel nogle gulerødder og skræller dem og putter ned i gryden. Så tager jeg i øjeblikket af vild med de der haiko, tror jeg nok det hedder, græskar, de små orange søde græskar. Så tager jeg sådan halv græskar, tager selvfølgelig kernerne ud, og så putter jeg simpelthen det hele ned i gryden, og så måske i en stor sweet potato, de der røde amerikanske kartofler. Og så koger jeg bare det hele, så det er godt blødt, og hælder vandet fra, putter det hele ned i min Vitamix blender, blender det med lidt salt og peber, og vupti, så har jeg simpelthen den tykkeste, dejlige suppe, skråstreg kartoffelmos. Jeg putter ikke vand i, fordi så får det sådan en mærkelig konsistens, og det er selvfølgelig en god ting at have en rigtig god kvalitetsblender eller en foodprocessor, så det her kan lade sig gøre. Men på den måde kan jeg egentlig også spise sammen med andre mennesker. Jeg spiser egentlig sammen med familien uden problemer. Vi har altid spist forskellig mad. Min mand, han er sådan en total bøfelsker, og det er helt fint med mig. Det kan jeg sagtens rumme. Igen, jeg er ikke fordomsfyldt, men fordomsfri. Jeg elsker folk, uanset hvad de spiser. Det er ikke det, det handler om for mig. Det handler bare om, det er, at hvis folk har det godt, og de har god energi, så igen er jeg den største cheerleader for det. Så det kunne være et eksempel på. Jo, og så får jeg som regel også en green juice eller en green smoothie. Og en green smoothie, det vil jeg også lige fortælle dig lidt senere om, hvad er det egentlig. Og en green juice, den kan bestå af måske en bunke selleri, som jeg kører igennem min juicer, citron, spinat, æble, hvad putter jeg mere i? Broccoli-stammen fra broccoli, ikke blomsterne, men broccoli-stammen. Og så tager jeg noget ingefær, og så drikker jeg det, og det smager himmelsk. Om sommeren, der spiser jeg mere frugt. Om vinteren, der spiser jeg flere kartofler og varm mad. Og det er egentlig meget ganske naturligt. Noget af det, som jeg virkelig holder igen med, det er koffein. Og det er simpelthen på grund af migrænen. Det er sådan en migræne-trigger. Så jeg drikker måske maks en kop te om dagen. Og så drikker jeg ellers bare pebermyntete og sådan noget uden koffein i. Og kaffe, det er også en rigtig god idé at prøve at holde sig fra det. Grunden til koffein, det kan være problematisk. Det er ifølge Louise Koch, min gode veninde, rask på raw, at rigtig mange af os, vi lider af binyretræthed, uden vi overhovedet ved det. Og som jeg har forstået det, så sidder binyrene lige over nyrerne, de producerer hormoner, og når vi bliver trætte, så producerer de ikke nok hormoner, og det vil sige, at så føler du, at du render rundt med flade batterier hele tiden. Og så kan vi måske prøve at piske æslet i gang med at give den noget koffein, og så kan den også løbe lidt længere, men så falder den endnu mere sammen bagefter. Så, men det, der er fantastisk, når du går på den her kost, og du får nok kulhydrater. Ja, yeah, kroppen elsker kulhydrater. Nok kulhydrater fra sund. Jeg taler ikke om kulhydrater fra bagels og kager. Altså, hallo, det ved du godt, ikke? Det, eller hvid pasta. Altså, det er ikke det, jeg taler om. Men jeg taler om kulhydrater fra ting, der gror op af jorden. Men når du får rigeligt af det, så har du faktisk ikke længere brug for alt det her koffein for at holde dig i gang. Og det er også noget, jeg stusser lidt over, når jeg er inde på alle de her stenalderkostforums. Jeg synes, mange af dem, de drikker enormt meget kaffe, og så spiser de også enormt mange tilskud. Jeg tænker, hvis din kost er så meget bedre og næringsrig end en veganerkost, hvordan kan det så være, at du har brug for alle de tilskud? Men ja, det er bare et reelt spørgsmål. Nu vil jeg dele nogle opskrifter med dig, fordi hvad pokker spiser man? For det første så vil jeg lære dig at spise frugt, fordi de fleste danskere kan ikke finde ud af at spise frugt. De spiser frugten, når den ikke er moden, og så siger de, jeg får alt for ondt i maven, jeg trives slet ikke på frugt. Jamen det er jo fordi, du er vant til at spise et stykke frugt efter din mad, og så ligger det og svømmer rundt med alt det her protein og fedt, og så ja, du kender hele forklaringen. Så du vil få det meget bedre, når du spiser din overmodne frugt, når frugten er fyldt med sødt frugtsukker, så fungerer den meget bedre, og din fordøjelse fungerer også top. Men en af de ting, som jeg godt kan lide, det er sådan en kartoffelmos, og jeg bruger som basis hvide kartofler. Og ja, så bruger jeg butternut squash og græskar, gulerødder, sweet potatoes, alt efter hvad jeg har lyst til. Men tit så laver jeg også bare hvide kartofler, og så laver det til kartoffelmos i min foodprocessor. Og så sparer selvfølgelig på salten, men en lille bitte smule salt og lidt peber. Noget jeg drikker meget om sommeren, det er, at jeg køber friskpresset appelsinjuice. Ja, jeg køber det færdigpresset, men 100% appelsinjuice. Putter det ned i min blender med nogle frosne ananasstykker eller mangoer, og så blender jeg det. og det er simpelthen fuldstændig fantastisk. Så har jeg investeret i en meget, meget dyr blender, The Rolls Royce of Blenders, og den hedder Vitamix. Og det, der er så fuldstændig fantastisk ved den her Vitamix blender, det er, at jeg kan putte to frosne bananer ned i, og for eksempel to overmodne, ikke overmodne måske, men modne mangoer, sådan nogle, der er lidt bløde, når man rører ved dem. De skal ikke være rynket. Så putter jeg dem ned i blenderen med lidt vanilje, ikke vaniljesukker, men ægte vanilje. Og så bruger jeg den der stav der, der fører med til blenderen, sådan, så man kan skubbe den ned i bladene på blenderen. Og så har jeg simpelthen mangois, og det smager fuldstændig vidunderligt. Så det er meget ofte, at jeg spiser is til frokost. Og det kan du lave både på ja, frosne bananer igen som basis, og så kan du putte jordbær i, eller mango, eller himbær, eller kakifrugter, eller dadler med juledadler. Så får du karamellis, eller hvad som helst. Der er rigtig mange gode ting. Så kan jeg godt lide den juice, som The Life Regenerator, og hans video, eller hans YouTube-kanal, glemte jeg at nævne. Jeg elsker The Life Regenerator, Dan McDonald. Men han har en juice, hans basis juice, som han kalder Lemon Ginger Blast, og den består af selleri, bladselleri, spinat, æble, agurk, ingefær, citron og ikke andet. Den kan jeg godt lide. Så spiser jeg, eller nyder, drikker, spiser kirsebær smoothie, og der putter jeg kokosvand og tre dadler og en bunke frosne kirsebær, hvor du tager stenene ud selvfølgelig, fryser bare dine gode kirsebær ned, og så nogle frosne bananer og så lidt vanilje mums. Så det kan du kalde en is eller en smoothie eller hvad du har lyst til. Om sommeren der er jeg meget glad for at bare blende noget honningmelon, altså simpelthen bare tage honningmelon ned i blenderen med nogle isterninger og lidt vanilje, that's it. Og ja, hvad spiser jeg ellers? Jeg spiser mange grønne smoothies. Det var Louise Koch, som fik peget mig i den retning. Louise Koch fra Rask på Raw, hun er fan af den grønne smoothie. Og det hun sagde til mig, det var, at Gitte, i stedet for at få alle dine grøntsager fra din green juice, det er jo selvfølgelig også super sundt, så prøv også at tænke på at bruge din blender noget mere, fordi så på den måde får du også alle fibrene med. Når det er, at du juicer, så siger du fibrene fra. Så min green smoothie, den kunne blandt andet bestå af, altså jeg vil først og fremmest sige, at en green smoothie, det er noget, der kun består af vand, frugt og grønt. Så det er ikke en smoothie, hvor der er en hel masse tilskud og spirulinapulver, og jeg skal komme efter dig. Det er kun frugt, grønt og vand. Helt naturligt, hvad du vil finde ude, når du er ude og gå en tur i junglen. Men der tager jeg så for eksempel to modne bananer. Igen, husk de brune pletter på. Og måske en mango, og så en helt hoved af det der hjertesalat, lidt spinat og noget vand. Og så tager jeg måske en lille bitte smule citron, og så blender jeg det. Prøv dig selv frem. En god regel det er at blande surt og sødt. Så det vil sige, hvis du har nogle grøntsager, du vil kamuflere smagen fra, så tager du bare en hel masse sødt fra bananer, eller fra pærer, eller æbler, og så blander du det med en lille smule citron, og så kan du tage din kål, eller din bladselleri, eller hvad du ellers har. Bladselleri og banan elsker jeg. Jeg elsker også banan og fennikel. Så jeg bruger banan som basis, de der 6-8 bananer, i en smoothie, og så bare fennikel, en stor klump fennikel ned i, og så måske lidt vaniljepulver. Og så har du en lakrids smoothie. Igen, min favorit. Det er simpelthen bare ganske enkelt bananer og bladselleri. Så hvis jeg skal ud og holde foredrag, og jeg kommer sent hjem, og jeg ikke orker at skulle måske ned på hotellets restaurant og spise en hel masse usund mad, så kan jeg egentlig også godt finde på at bare tage og lave en stor portion basmati-ris, og så tage det med og koge det sammen med nogle rosiner, og så tager jeg en moden banan og skærer ud i det, og så spiser jeg det on the go i bilen på vejen. Det fungerer også godt for mig. Quinoa kan jeg også godt lide. Der er simpelthen masser af muligheder, men igen, gå ind på nogle af de her YouTube-kanaler, og så lover jeg dig, at du kunne sidde fra nu af, og så det næste år frem, og du vil ikke løbe tør for opskrifter, selvom at det kun kom fra planteriget, og selvom det var fedtfattigt. Og jeg vil også invitere dig til at gå ind på Louises hjemmeside, som hedder raskpåraw.dk. Der kan du downloade en gratis Kom godt i gang med 80-10-10 guide, hvor hun også har nogle opskrifter på grønne smoothies, og hun har jo en fremragende bog ude nu, som hedder Grønne Smoothies, som du også kan købe inde på hendes hjemmeside.
For at det her ikke bliver en maraton podcast, så vil jeg til at slutte nu, og så vil jeg bare sige, at jeg håber virkelig, at du har fået svar på alle dine spørgsmål. Hvis ikke du har, så er du meget velkommen til at finde mig inde på Facebook. Du kan finde mig under Sund Mad til Syge Mennesker, og jeg har en engelsk Facebook, der hedder Daily Energizer. Jeg starter her i 2013 min Daily Energizer YouTube-kanal, hvor jeg laver 365 videoer om året på engelsk. Det gør jeg, fordi jeg godt kunne tænke mig at udvide min foredragsvirksomhed og vil gerne have et engelsk publikum. Så derfor laver jeg alt det her også, fordi jeg synes, det er super sjovt og elsker, når folk de kan få glæde af det. Men find mig de her forskellige steder. Gå ind og post dine spørgsmål. Lad være med at holde dig tilbage. Der er ikke nogen dumme spørgsmål. Jeg håber, at du har kunne bruge noget af det. Måske har du været enig, måske har du været uenig. Det hele er okay, det hele er fint. Det vigtigste det er, at vi er åbne og tager det til os, som vi synes, der lyder logisk og realistisk. Fordi husk, det kan lyde rigtig godt på papiret, men hvis ikke du spiser kosten, så gør det ikke den store forskel. Der er masser af podcastmateriale ude på nettet, både fra low carb-lejren og fra veganer-lejren, så du kan virkelig orientere dig hele vejen rundt. Jeg giver dig nogle links her, som jeg vil foreslå dig at gå ind og bruge noget mere tid på. Og så vil jeg bare sige, hvis du stadigvæk er med, at du er virkelig tålmodig. Jeg har talt over en time, så tillykke med, at du stadigvæk hænger på. Det er jeg virkelig glad for. Tak, tak, tak. Jeg er meget, meget taknemmelig for alle jer, der følger med hver eneste dag inde på Facebook, som kommenterer, som er aktive. Jeg vil også virkelig blive glad, hvis du gider at gå ind på Energittes Talkshow her og kommentere på iTunes, fordi det hjælper i søgeoptimeringen, sådan, så der er flere mennesker, der finder showet. Og hvis du kunne lide det, så giv det en 6 stjerner og også give en lille besked med på vejen, fordi så er der flere, der finder alt det her materiale. Skriv også gerne til mig, hvad vil du gerne høre mere om, og så vil jeg gøre mit ypperste for at give dig det. Hvem vil du gerne høre interviews med, osv. Men aller vigtigst, tag ekstremt godt vare på din energi. Du kan ikke hælde fra en tom kande. Intet er vigtigere, end at du har det godt. Tak for i dag. Ha' en forrygende dag. Hej. Jeg håber, at du nu føler dig klædt på til enten at få mere frugt og grønt ind i din kost, eller måske endda blive 100% 80-10-10'er. Uanset hvad du vælger, så husk, at det er svært at skabe et positivt resultat med negative tanker. Tag al skyld ud af det at spise, og spis med glæde mad, der smager og nærer, velvidende, at du altid gør dit bedste med de ressourcer, du har i nuet. Min erfaring viser, at det er en god idé at få støtte fra like-minded people, hvis du ønsker at gå full in. Der er masser af gratis forums for 80-10-10'ere på nettet, blandt andet den danske portal, der hedder 80-10-10-portalen, og så er der den engelske, der hedder 30bananasaday.com. Og der kan du melde dig gratis ind og få svar på de fleste af dine spørgsmål. Ønsker du personlig coaching hos mig, så foregår det over Skype eller telefonen, og med en pakke på 5 gange coaching, jamen der har du personlig støtte til i hvert fald minimum det første år på den her kost. Du er meget velkommen til at ringe til mig på 20 23 23 31 og høre mere om, hvordan det foregår. Jeg er meget venlig, og jeg tager også hensyn til folks økonomiske situation. Da jeg lever af at holde virksomhedsforedrag om arbejdsglæde, så er det ikke meningen, at jeg skal tjene kassen på det her coaching om sundhed. Så jeg flår dig med andre ord ikke økonomisk. Og nu har jeg bare tilbage at ønske dig en sund jul og et 2013, hvor du skaber masser af positiv energi for dig selv og andre.